Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Damjana Medved.
V mozaiku dneva boste slišali.
Državni zbor potrdil novelo o financiranju zasebnih osnovnih šol. Civilna iniciativa Združeni staršim razočarana upa na veto državnega sveta. Kandidatka za predsednico Evropske komisije bo zahtevala po dva komisarska kandidata iz vsake članice. Vreme jutri sprva pretežno jasno, nato vse večja oblačnost. Začenjamo s dogajanjem v državnem zboru. Poslanke in poslanci so z 42 glasovi za in 36 glasovi proti potrdili novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Po njej bo država obvezen del javnega programa v zasebnih šolah financirala 100%, nič pa ne bo namenila za razširjeni del javnega programa, v katerega spadata na primer dodatni in dopolnilni pouk. Medtem ko so v vladnih SD, LMŠ, Desus in SAB zatrjevali, da se s tem izpolnjuje odločba ustavnega sodišča, so SDS in NSI menili nasprotno in svarili pred nadaljevanjem neustavnosti na tem področju. Prav tako se po njihovih navedbah položaj otrok v teh šolah z novelo še poslabšuje. O tem, kakšne posledice bi novela prinesla, smo se pred časom pogovarjali s Tonetom Česnom, direktorjem Zavoda svetega Stanislava, v sklopu katerega deluje osnovna šola Alojzija Šuštarja. Tanja Dominko.
Če sva povsem konkretna, boste prisiljeni šolnine dvigniti?
Ja, seveda, to sedanji znesek 15%, ki ga sofinancirajo starši za to, da se lahko otroci šolajo, bo v prihodnje, se pravi za te, ki so sedaj upisani, verjetno ne, ampak za prihodnje generacije pa potrebno povečati na ta delež, ki bo pač manjkal. Predvidevamo, da pravzaprav za 100% sedanjega sofinanciranja.
Se pravi, da bi bila šolnina, ki jo sedaj plačujejo v višini 60 evrov mesečno, po novem 120 evrov mesečno, brez hrane.
To je osnovna šolnina, ki bi jo bilo potrebno plačati, zato da mi lahko izvajamo nemoteno program.
Kako šola posluje trenutno? Kako zmorete trenutno stroške?
Ja, stroški, ki so seveda, ki nastanejo, in predvsem ta razlika manjkajočih 15%, kot rečeno, se krijejo delno s prispevki staršev, ki ne pokrijejo vsega deleža, tudi zaradi tega, ker mnogim družinam, ki imajo več otrok, potem dodatno zmanjšamo ta prispevek, ki ga potem krijemo iz drugih skladov ali sklada za pomoč družinam ali pa strani ustanovitelja oziroma tudi nekaj iz naših lastnih sredstev.
Se pravi, že obstoječa sredstva so preniska.
Obstoječa sredstva, s katerimi dejansko zagotavljamo čim širšo socialno pestrost otrok, ki se upisujejo, da ne upisujemo otrok, ki bi bili zmožni oziroma družin, ki so zmožne plačevati celotni prispevek, in mi seveda pomagamo s tem, da za drugega, tretjega otroka zmanjšamo prispevek za 50 oziroma celo za 100%. To v celotnem številu otrok, ker jih je precej iz istih družin, pomeni seveda bistveno nižji prispevek skupnega zneska, ki ga moramo potem mi zagotoviti, zato da lahko pravzaprav izvajamo šolanje. Tako da ta očitek, ki se dosti krat pojavlja, da so zasebne šole, elitne šole za tiste, ki si lahko privoščijo zasebno šolo, nikakor ne drži, ker mi pravzaprav tudi z naše, lahko rečem, katoliške drže, krščanske drže sprejemanja vsakega človeka, ne glede na to, kakšne so njegove ali socialne ali sicer zmožnosti, pomagamo in omogočimo, da dejansko imamo cel spekter, če tako rečemo, družin in otrok pri nas. Ne? Tisti, ki so bolj sposobni, ki so manj sposobni, ki zmorejo plačati, vsi imajo prostor tudi v zasebni šoli.
Vendarle obstoječa generacija je torej ta razlika, ki jo mora doplačevati zavod, še relativno majhna, ampak ko bo upisana nova generacija, torej generacija, ki se upisuje v šolsko leto 2020-2021, bi bila pa ta razlika precejšnja. Verjamem, da mnogi starši razmišljajo, da ne želijo tolikšne podpore in potem pač svojih otrok na osnovno šolo Alojzija Šuštarja ne bi upisali.
Torej na nek način daljnoročno, čeprav v začetku je bilo veliko govora o tem, da je slovensko šolstvo obogateno tudi s prisotnostjo zasebnih šol, se pravzaprav s temi ukrepi zmanjšuje ta pestrost in pa to bogatstvo, lahko rečemo tudi slovenskega šolskega prostora in na dolgi rok pravzaprav pomeni morda celo posledično ukinitev zasebnih šol, tudi obstoječih, ker bi pač ne bile v dovoljšni meri sofinancirane.
Da o tem, da interesa za ustanavljanje novih ne bo, niti pravzaprav možnosti ustanavljanja novih šol se precej krnijo. Glede na to, da eno od določil, recimo, da bosta potrebna dva oddelka na generacijo, je že kar visoka zahteva.
Ja, v nekem trenutku so že bile take zahteve v prejšnjih zakonih, ki so bile potem tudi umaknjene. Je seveda zelo velik napor to za nekoga, ki bi želel ustanoviti novo šolo, da začne s dvema sporednima oddelkoma. Tako da to je eden recimo od tistih, ena od točk, ki recimo omejuje gotovo ustanavljanje bodočih zasebnih šol. So pa še druge pod alineje oziroma pod točke, ki seveda zelo, zelo omejijo možnost, da bi recimo nek zasebni ustanovitelj želel pomagati državi pri izvrševanju javnega šolskega sistema, obveznega osnovnošolskega izobraževanja, ker moramo vedeti, da dejansko javna mreža šol je pravzaprav sestavljena iz teh, katerih ustanovitelj je država ali občina, ali pa nekdo, ki je zasebni ustanovitelj, kot recimo v našem primeru Ljubljanska nadškofija ali pa Inštitut Montessori ali pa Združenje Valdorfske šole, ki dejansko pomaga državi pri upravljanju javne službe, kot je osnovnošolsko izobraževanje.
Hvala lepa, Tone Česen, za obisk v našem studiu.
Hvala lepa za vabilo.
Na današnji sprejem novele, ki spreminja financiranje zasebnih osnovnih šol, so se že odzvali predstavniki staršev, katerih otroci obiskujejo te šole. Po besedah Marka Balažica iz civilne inicijative Združeni starši so razočarani. Opozarjajo, da spremembe pomenijo uvajanje elitizma v šolstvo, saj si marsikatera družina ne bi mogla privoščiti višjih šolnin. Upajo, da bo državni svet izglasoval veto in da bo zakon na vnovičnem glasovanju padel. V tem primeru bo namreč za potrditev zakona potrebnih 46 glasov, na katere pa za zdaj ne kažem, stranke stališč ne nameravajo spreminjati. Poslanka SDS Jelka Godec pravi, da se zdaj začne kalvarija za koalicijo predsednika vlade in ministra.
Mozaik dneva.
Člani civilne inicijative Dovolj.je so se v preteklih dneh srečali z nadškofoma Alojzijem Cviklom in Stanislavom Zoretom. Slednjemu so predstavile svoje doživljanje spolnih zlorab ter izrazile tako razočaranja kot pričakovanja, ki jih imajo do katoliške cerkve oziroma škofa osebno, so pojasnili v civilni inicijativi. Kot navajajo, so do zdaj prejeli 38 prijav spolnih zlorab zoper 22 duhovnikov. Vsaki žrtvi nudijo individualno in njej prilagojeno podporo, terapevtsko, pravno in osebno. Več o tem pa na naši spletni strani. Iz Slovenije se odseljuje vse več mladih, ki svoje znanje posledično nudijo tujim in neslovenskim podjetjem, opozarjajo v klubu slovenskih podjetnikov. Da bi pripomogli k reševanju te problematike, so pripravili 7 predlogov ukrepov za lepšo prihodnost mladih, ki med drugim vključujejo posebne socialne in davčne ukrepe. Z področja davkov predlagajo oprostitev plačila prispevkov in dohodnine za izplačilo 13. plače. Predsednik kluba Marjan Batagel je predloge z področja davkov takole predstavil.
Razumeti moramo, da vendarle tisti, ki so najboljši, so tudi zelo pametni. Tisti imajo tudi obzorja zelo široka in čisto na koncu vedno pridemo tudi do tega materialnega vidika, ki se mu reče plača. In če ga mi ne bomo stimulirali s plačo, on nam bo izredno hitro zbežal v tujino. Kot umestno obdobje predlagamo, ker to so vendarle ukrepi, o katerih se dolgo pogovarjaš, je pa vsaj 150% plače brez obremenitve z dohodnino. Zato, ker te ljudje visoko izobraženi so praviloma tudi v najvišjih dohodninskih razredih. Pa ne moramo reči, da so te ljudje, ki dobijo 2000, 2300, 2500 evrov neto neki bogataši. Da so vendarle toliko tudi uložili v svoje izobraževanje. Starši so jih podpirali in če to ne bodo oni dobivali nazaj, ali kot tujini pravijo return of investments od izobrazbe, potem bodo oni večno siromaki, ampak vse siromašna družba pa nočemo biti. Drugi ukrep, kateri se je dotikal tudi delovanja kluba slovenskih podjetnikov, je bil davek na kapitalske dobičke. Veliko krat se je v preteklosti govorilo, da imamo efektivno stopnjo obdavčitve zelo nizko, da je 11,4. Res je, zato ker je bil tudi izračun tak, da je bila ona zelo nizka, predvsem so jo pa nižala tista podjetja, ki so imele nično stopnjo obdavčitve. V klubu slovenskih podjetnikov, ko smo gledali povprečje obdavčitve, mi smo imeli bistveno više, gre pa za sama dobra podjetja. Torej, mi nismo nasprotovali, celo podpiramo v tem trenutku 7% minimalno obdavčitev, zato ker vemo, da tudi če imaš ti veliko raziskav in razvoja, te to ne bo uviralo pri temu, ker cele olajšave vendar le ti ne moreš uporabiti, prav pa je, da raziskave in razvoj ostanejo pa kot 100% olajšava. Tako da nismo, ko vedno dostkrat nam poskušal očitati, vi ste vse proti davkom. Mi nismo proti davkom, mi smo predvsem za pravilno razporeditev teh davčnih bremen, ki nastajajo in od tukaj tudi ta naš predlog 7%, ki nas ni nikoli motil. Zakaj je to tako pomembno? Pomembno je, da davčno uspešna podjetja praviloma tudi dobičke reinvestirajo. Reinvestirajo jih pa praviloma v svojih podjetjih in več kot jih reinvestirajo, boljša so. Če bomo mi te stopnje v bistvu dvigovali na 20%, bomo zgubljali tisto malo konkurenčne prednosti, ki jo v tem trenutku imamo pred nekaterimi državami. Resnično včasih ne razumem teh dolgih pogajanj na ekonomsko-socialnem svetu, ko nočemo te širše slike videti in se vprašati, kakšno družbo pravzaprav želimo in kakšen zgled dajemo tistim, ki grejo na to podjetniško pot.
Med drugim predlagajo tudi izuzem kadrovskih štipendij iz skupnega dohodka gospodinstva in priznanje dodatnih olajšav pri kadrovskih štipendijah. Stanovanjske problematike, ki je ena ključnih ovir na poti do osamosvojitve, bi se lotili z davčnimi spodbudami podjetjem za gradnjo kadrovskih stanovanj. Tanja Dominko se je pogovarjala z direktorjem družbe Proti Mržišnik Perc Andrejem Ržišnikom.
Gospod Andrej Ržišnik, problematika stanovanj je tista ključna pri vseh mladih, bomo rekli. Vi se te problematike lotevate na svoj način z enim predlogom s kadrovskimi stanovanji. Kako bi bilo to možno izvesti?
Izvesti načeloma niti ni problem. To se pravi, vkoliko se identificira potreba, tudi podjetja bojo brez neka posebna brez dodatnega spodbujanja bojo tako ali drugače začeli reševati problem in ga tudi že rešujemo. Ampak dejstvo je to, da je to sistemska vrzel, če se primerjamo z drugimi nam podobno razvitimi državami. Jasno je, da je ranljiva skupina ravno mladi, ki imajo prvo zaposlitev, ki se uspenjajo tudi v dohodku, so običajno v domačem okolju in se deleč vozijo. To pomeni, da so seveda tudi v družinskem okolju in ne bojo ustvarjali lastne družine. In jaz čutim pri mojih mladih zaposlenih izrazito željo po tem, da se odlepijo od domačega okolja in se ustvarijo pravzaprav lasten dom. In tukaj je prva frustracija mladih, ki v bistvu ugotovijo, da to ni res. Da s prvo službo se ne boš osamosvojil, ker si praviloma še doma. To tudi vpliva na odločitev, kam se boš pravzaprav zaposlil. Praviloma v svoji okolici, v dometu, recimo do 1 ure vožnje. S tem žrtvuješ precej časa na poti in tudi denarja. Pravzaprav logike tukaj ni. In podjetja, ki imajo izrazito potrebo po mladih, pogrešamo tukaj spodbude. Spodbude so lahko različne. Konkretna težava je recimo o tem, če že priskrbiš mlademu stanovanje in to recimo najameš kot podjetje in daš v podnajem, vkolikor boš to dal posebej ugodno v najem, pomeni to boniteto mladim. To je paradoks, ki ga Avstrijci, Nemci ne poznajo. Dejstvo je to, da moramo celovito prestopiti k problematiki prve zaposlitve, to ni samo plača, ker plača ne more biti pri prvi zaposlitvi izjemno izdatna, ker ti si na začetku kariere. Kako pravzaprav zdaj preživeti? In jaz poznam nemalo primerov, da so starši na tem, če so bili v stanju, tukaj finančno pomagali. Ampak ta, bom rekel, socialni korektiv družine je fajn, da deluje, ampak strateškega razvoja neke države seveda to ne spodbuja, ker na tem ne bi smeli graditi.
Kako konkretno ne bi država torej posredovala tukaj? Kaj pričakujete, če bi se recimo podjetje odločila za gradnjo kadrovskih stanovanj?
Glede na to, da se rešuje zgradnjo kadrovskih stanovanj socialno-ekonomski problem države, ki je strateške narave, je to upravičilo siguren za davčno olajšave. Tako gledajo na to problematiko Nemci in Avstrijci, ki imajo pravzaprav te olajšave razvite. In to bi bila prava spodbuda in tudi signal, da mislimo resno z mladimi.
Kandidatka za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Bruslju poudarila, da želi popolnoma spolno uravnoteženo komisijo, 50% žensk in 50% moških. Zato bo, če jo bo Evropski parlament potrdil, članice Unije pozvala, naj predlagajo 2 komisarska kandidata, žensko in moškega. V odgovoru na vprašanje evropske poslanke Irene Joveve pa je komentirala nedavne napovedi Italije o možnosti postavitve ograje na meji Slovenijo. Kot je dejala kandidatka za šefico komisije, fizične ovire na meji niso skladne s Schengenom in duhom Evropske unije.
Slovenci po svetu.
Izseljansko društvo Slovenija v svetu je letos pripravilo že 26. tabor Slovencev po svetu. Začel se je sveto mašo škofa dr. Antona Jamnika, na okrogli mizi pa so na temo Spoznal sem Slovence po svetu spregovorili dr. Renato Podbersič, Helena Janežič in dr. Zvone Žigon. Predsednik izseljanskega društva magister Uroš Zorn.
Vsako leto znova se razveselimo tega tradicionalnega druženja, ki ponovno poveže Slovence iz sveta, zamejstva in domovine v molitvi, razmišljanju in družabnosti. Vsako leto znova spoznavamo mlade Slovence iz sveta, ki so z vso skrbnostjo, požrtovalnostjo in ljubeznijo gojijo na drugih koncih zemeljske oble, lepo slovensko besedo in vneto spoznavajo slovensko kulturo.
V kulturnem programu tabora Slovencev po svetu je namreč nastopila tudi skupina dijakov iz Argentine Rast 48. Ta bo danes ob 20. nastopila tudi v dijaškem domu Bežigrad v Ljubljani v okviru mladinske poletne šole.
Na tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v sezoni v Wimbledonu sta znana prva polfinalista. Ob prvem nosilcu, Srbu Novaku Džokoviču, se je polfinale priigral tudi Španec Roberto Bautista Agut. Slovak Peter Sagan pa je zmagovalec 5. etape kolesarske dirke po Franciji. Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal Francoz Julian Alaphilippe. Slovenec Matej Mohorič je zaostal 17 sekund in zasedel 78. mesto. Še večji zaostanek si je nabral Jan Tratnik. Zvečer se bo povsod zjasnilo, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo sprva še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa se bo oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno jasno 22, Maribor 21, Murska Sobota, Celje in Novo mesto 22, Koper 27, piha burja v sunkih do 36 km na uro. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, prav tako Edvarda Rusjana Maribor, Portorož jasno 28 in Lescem 21 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 26, Ajdovščina 25, Radenci in Tolmin 23, Črnomelj, Bohinjska Češnjica in Idrija 22, tudi Kranj, Litija, Metlika in Podčetrtek 22. Postojna jasno 21, tudi Rateče, Mežica, Ptuj in Trebnjem 21. Slovenj Gradec, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 20 stopinj, tudi Vrhnika 20 stopinj. Gornji Grad, Jezersko, Kočevje in Logatec 19, Babno Polje 18, Pohorje 16, Lisca jasno 15, Rudno Polje 13, Krvavec 8 in Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi pešca oviran promet na uvozu Rudnik proti Dolenski. Zastoje na Dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar, brala sem Damjana Medved, tehnične izvedbe Andrej Navljan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče.